بسم الله الرحمن الرحیم حضرت محمد و آل محمد سلام و صلوات gönderir siz değerli dinleyicilerimizi salamlıyorum. Tabriz Radyosu'ndan bugün de görüşünüze gelmişik ve müxtəlif verilişlerle bugün de inşallah qulluğunuzda olacağı cümə günü Hicri Şəmsi tarixi ilə Xurdad ayının 30-u, Milad tarixi ilə 2025-ci il iyunun 20-si və Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il Zihəc ayının 24-ündə.
Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Çox dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz radiosu verilişlərini hər gün İran vaxtı ilə saat 15:50 dəqiqədən 20:50 dəqiqədək, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 16:20 dəqiqədən 21:20 dəqiqədək alıb dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, radio verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz, qısa dalğa 25 metr, 11.985 kHz və FM dalğası ilə 99.3, 101.3 və 88.5 MHz tezliklərindən alıb dinləmək mümkündür.
Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Təbriz Radyosu.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də müxtəlif verilişlər siz əzizlərimiz üçün hazırlanmışdır ki, diqqətinizə çatdırılacaqdır. Öncəliklə, saat 16:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bulletinini dinləyəcəksiniz. Ardınca yenə də qulluğunuza gələcək və siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün bir sənədli proqram hazırlanmışdır, diqqətinizə çatdırılacaqdır. Daha sonra birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinləyəcəksiniz. Saat 18-də xəbərlər bulletininin ikinci hissəsi siz dəyərli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırılacaqdır. Özəl olaraq Sadiq vəd verilişi diqqətinizə çatdırılacaq. Bildiyiniz üzrə son vaxtlar İranislam Cumhuriyyəti Siyanist rejiminin hücumuna məruz qalmışdır və özəl olaraq Sadiq vəd verilişi ilə siz dəyərlərin qulluğunda oluruq və son dəyişikliklər, önəmli mövzular və ekspertlərin təhlillərini, nəzərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Saat 19:30 dəqiqədə xəbərlər bulletininin üçüncü hissəsində son yeniliklərin şərhi ilə tanış olacaqsınız və əməkdaşlarımız qulluğunuzda olacaqlar. Xəbərlərin ardınca Şəhidlər Xiyabanını dinləyəcəksiniz. Elə buradan da bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyir və bu günlərdə canlarını nahaq yerə itirənlər və qanları axıdılan şəhidlərimizin də ruhunu yad edirik. Şəhidlər Xiyabanı ardınca Meşkat verilişi diqqətinizə çatdırılacaqdır. Daha sonra saat 21-də xəbərlər bulletininin son hissəsi və nəhayətdə çıraq verilişi ilə bugün qulluğunuzda olacaq və Təbriz Radiosunun bugünkü verilişlərinə beləcə son qoyacağıq. İnşallah bizimlə yol bir olub və verilişlərimizi dinləyəcəksiniz dostlar.
Azərbaycan Respublikasında saat 16:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Prezident deyib, məcburi müharibənin bitməsinin yeganə yolu Siyonist düşmənin təcavüzünün dayandırılmasıdır. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası vurğulayıb düşmən cəzalandırılana və təzminat ödənilənə qədər cavab tədbirləri davam edəcək. İran nümayəndəsi Cenevrə görüşündə bildirib, İsrail İrana qarşı məğlubiyyətlə Amerikanı müharibəyə sürükləmək istəyir. Siyonist media bildirib, İran raketi Berşebənin həssas bölgəsini vurub. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sizi salamlayırıq Təbriz Radiosundan bu saatda mən Səccad Dəşli xəbərlərin ilk hissəsini sizə təqdim edirəm, buyurub dinləyə bilərsiniz. İran prezidenti bildirib, məcburi müharibənin sonlandırılmasının yolu siyonist düşmənin təcavüzünün dayandırılmasıdır. Prezident Pezeşkiyan X sosial şəbəkəsində hesabında yazıb, biz həmişə sülh və əminəmanlıq tərəfdarı olmuşuq, amma indiki şəraitdə məcburi müharibənin bitməsinin yeganə yolu düşmənin qeyd-şərtsiz təcavüzünün dayandırılması və siyonist terrorçuların macera pərəsliklərinin tamamilə sona çatdırılmasına dair qəti zəmanətin verilməsidir. Əks halda cavablarımız düşmən üçün daha sərt və peşman edicidir. İran Xarici İşlər Naziri bildirib, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1981-ci ildə Siyonist İsrail rejiminin İraqın nüvə obyektlərinə hücumuna cavab olaraq yekdilliklə qəbul etdiyi 487 saylı qətnaməni dəstəkləməsi və həyata keçirməsi vacibdir. Parsudeyin İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə, İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı X sosial şəbəkəsində yazıb, Əraq Ağır Su Reaktoru Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hər tərəfli mühafizəsi altında olan və birgə hər tərəfli fəaliyyət planında razılaşdırılmış texniki şərtlərə uyğun tikilən Siyonist rejim tərəfindən hədəfə məruz qalan bir obyektdir. Xarici İşlər Naziri deyib, həmin qətnamənin dili bir mənalıdır. Nüvə obyektlərinə hər hansı hərbi hücum, bütün MAGATE-nin təminat rejiminə hücum və nəticədə nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə NPT-yə hücumdur. Qətnamə təkcə keçmiş fəaliyyətlərə deyil, həm də gələcək davranışlara şamil edilir və təhlükəsizlik tədbirləri altında nüvə obyektlərinə qarşı güc tətbiqinə və ya istifadə təhlükəsinə qarşı aydın hüquqi standart müəyyən edir. Əraqçı vurğulayıb, əgər Təhlükəsizlik Şurası bugün fəaliyyət göstərə bilməsə, beynəlxalq ictimaiyyətə izah etməlidir ki, nəyə onun hüquqi prinsipləri yalnız seçmə şəkildə belə mühüm məsələyə tətbiq edilir. Qlobal nüvə silahının yayılmaması rejiminin dağılması halında Şura İsrail rejimi ilə birlikdə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi Şuranın son günlərdə keçirilən müntəzəm iclaslarına istinad edərək əlavə edib, başlayan elan edib, düşmən cəzalandırılana və təzminat ödənilənə qədər cavab tədbirləri davam etdiriləcək. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının elanına əsasən, əgər siyonist düşmən tərəfindən hər hansı başqa bir xəbislik olarsa, bunun qarşısı öncədən nəzərdə tutulan müxtəlif usullarla veriləcək və bu təcavüzə üçüncü bir şəxs müdaxilə edərsə, konkret plan əsasında dərhal onunla qarşı durma baş tutacaq. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani, Siyonist rejimin İrana qarşı davam edən təcavüzü və vəhşi əməllərindən sonra BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb və onunla müzakirələr aparıb. İranın məlumatına görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını ifadə edərək dərhal atəşkəsə çağırıb və mülki əhaliyə və nüvə obyektlərinə qarşı hər hansı hücumdan çəkinməyin vacibliyini vurğulayıb. Guterres həmçinin nüvə danışıqlarının mümkün qədər tez başlamasını zəruri hesab edib və münaqişələrin genişlənməsinə və hərbi arenaya yeni aktorların daxil olmasına qarşı xəbərdarlıq edib və bu münaqişənin beynəlxalq səviyyəyə keçməməli olduğunu vurğulayıb. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani də İran İslam Respublikasının prinsipial mövqeylərinə vurğulayaraq, İranın müharibənin təşəbbüskarı olmadığını, lakin siyonist rejimin açıq-aşkar təcavüzünün hədəfi olduğunu elan edib. İranın BMT-dəki səfiri BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə toxunaraq, İran İslam Respublikasının müdafiə hərəkətlərini özünü müdafiə nümunəsi hesab edib və deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası təcavüzü dayandırmaq üçün üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməyincə, İran özünü müdafiə üçün cavab vermək hüququndan istifadə etməyə davam edəcək. İrəvanı vurğulayıb, İran gözlər ki, Baş Katib və Təhlükəsizlik Şurası BMT nizamnaməsinə əsaslanaraq öz vəzifələrini yerinə yetirsinlər. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Siyonist rejimin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında olan İranın dinc nüvə obyektlərinə hücumlarına toxunaraq bu hərəkətləri beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması hesab edib və xatırladıb ki, Təhlükəsizlik Şurası keçmişdə 487 saylı qətnamə ilə bu cür hücumları pisləyib. İrəvani həmçinin qeyd edib ki, İran İslam Respublikası bu məsələdə ayrı seçkiliyi olmadan bu qətnamənin icrasının Təhlükəsizlik Şurası və BMT baş katibinin gündəliyində olmasını gözləyir. Cenevrədə BMT-nin silahsızlaşdırma konferansındakı İran İslam Respublikasının nümayəndəsi vurğulayıb, Siyonist rejim İranla hərbi qarşıdurmada uğursuzluğa düçar olub və bunun əvəzini çıxmaq üçün bu ölkəni birbaşa öz təcavüzkar müharibəsinə sürükləmək üçün ABŞ-yə əl uzaldı. BMT-nin Cenevrədəki silahsızlanma konferansında iştirak edən İranlı diplomat regiondakı son hadisələrə toxunaraq əlavə edib, İsrail rejimi ABŞ və bəzi qərb ölkələrindən tam siyasi, maliyyə, hərbi və logistik dəstək almasına baxmayaraq, İranla hərbi qarşıdurmada uğursuzluğa düçar olub və bu onun Amerikanın çarəsizliyi ilə müharibə və aqressiv mübarizəyə birbaşa cəhdinin səbəbidir. İranlı diplomat aydınlaşdırıb ki, bu mübarizə yalnız özünün qanuni müdafiə hüququndan istifadə etmək üçün İran İslam Respublikası ilə işqalçı rejim arasındadır və başqa heç bir ölkə bu münaqişəyə girməməlidir. İran qəti şəkildə xəbərdarlıq edir ki, ABŞ-nin bu qeyri-legitim quruma dəstək üçün istənilən birbaşa müdaxiləsi qaçılmaz olaraq gərginliyin artmasına və münaqişənin regionun digər ölkələrinə yayılmasına gətirib çıxaracaq. Belə olan halda, ABŞ-nin regiondakı bütün maraqları və hərbi bazaları İran silahlı qüvvələrinin qanuni hədəfləri sayılacaqdır. İran nümayəndəsi İran İslam Respublikasının rəsmi mövqeyinə toxunaraq deyib, İranın Xarici İşlər Nazirinin də vurğuladığı kimi, bu kritik məqamda beynəlxalq ictimaiyyət İranın yalnız özünü müdafiə etdiyini tam başa düşməlidir. İran şərəf və qətiyyətlə özünü müdafiə etmək üçün ayrılmaz hüquqdan istifadə etməyə davam edəcək və təcavüzkarı səhv hesablamalarına görə dərindən peşman edəcək və İsrail öz hərəkətlərinə görə tam məsuliyyət daşıyacaq. İranlı diplomat deyib, İran özünü müdafiə etməyə davam edəcək və nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququnu vurğulayacaq. Onun bu qanuni hüquqdan istifadə etməsinə heç nə mane ola bilməz. İran İslam Respublikası Qızılay Para Cəmiyyətinin rəhbəri elan edib, Siyonist rejimin İran torpağına hücumu və təcavüzündən sonra bu ölkədə 5 xəstəxanaya ziyan dəyib. Parstudeyin məlumatına görə İranın Qırmızı Ay Para Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Koleyvan deyib, xəstəxanalara birbaşa hücum olmasa da bombaların vurulması nəticəsində 5 xəstəxanaya ziyan dəyib. Koleyvan Siyonist rejimin tibb mərkəzlərinə dolayısıyla hücumun vurduğu ziyana işarə edərək deyib, xəstəxananın şüşələrinin sınması xəstələr arasında istirab və qorxu yaratmaq, həmçinin partlayışın törətdiyi tüstü və yanğın nəticəsində yaranan ağciyər xəsarətləri bu hücumların vurduğu zərərlərdəndir. Kolivend, Siyonist rejimin tibb mərkəzlərinə hücumlarını bütün beynəlxalq prinsip və qaydalara zid hesab edib və əlavə edib ki, biz bunu yeni sənəd kimi beynəlxalq qurumlara, o cümlədən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə və Beynəlxalq Qızılxaç Cəmiyyətinə göndərəcəyik. İranın Qızılay Para Cəmiyyətinin rəhbəri həmçinin vurğulayıb, xalq Siyonist rejimin hücumlarına qarşı misilsiz müqavimət göstərib və İran İslam Respublikasının müqəddəs sistemi ilə bərabər eyni fikirdə və bir məqsədlə müqavimət və fəallıq nümayiş etdirir. İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərə yeni raket hücumları dalğasının ardınca Siyonist mediası işğal olunmuş ərazilərin cənubundakı Bir Şəbə şəhərinin həssas bölgəsinə raketin düşdüyünü etiraf edib. İranın məlumatına görə, Siyonist media cümə günü səhər İran raketinin Qafyam Negao Parkı adlanan ərazini vurduğunu elan edib. Bu ərazi işğal olunmuş ərazilərin cənubdakı Bir Şəbə şəhərində və Ben Gurion Universitetinin yanında yerləşir. Bu ərazi həm də İsrail Hərbi Kəşfiyyat Təşkilatına bağlı kompleksin yaxınlığında yerləşir. Bu komplekste harbi hava güvvelerine ve diğer bölmelere, eləcədə İsrail ordusunun canıb komandanlığına bağlı ufak texnologiya bölməsi yerləşir. Al-Məsri telekanalda siyonist mediyaya istinadan xəbər verib ki, Beşabadakı qabaqcıl texnologiya, araşdırma və kiber təhlükəsizlik mərkəzi zərər görüb. İsrail telekanalı 12-də bugün İranın Beşaba şəhərinə atdığı raket hücumunda yaralananların sayının 12-yə yüksəldiyini və hücumun vurduğu ziyanın böyük olduğunu bildirib. Telekanal daha əvvəl Beşabada bir binanın da dağıldığını və daha bir binaya ciddi ziyan dəydiyini bildirmişdi. İsrailin Kanal 12-si, Beşabaya atılan raketin çəkisi 300 kilogramdan çox olan partlayıcı döyüş başlığına malik olduğunu açıqlayıbdır. İran Silahlı Qüvvələrinin son vaxtlar Siyonist rejimin mövqeylərinə raket hücumlarından sonra bu rejimdə analitiklər və media qurumları onun vurduğu ziyana işarə edərək İranın İsraildəki strateji mərkəzləri hədəf almaq imkanını etiraf ediblər. İranın məlumatına görə, Siyonist rejimdə analitiklər bugün İranın bu rejimə qarşı raket hücumlarına toxunaraq deyiblər, İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun tam qələbəyə qədər döyüşmək qərarının ziyanı bizim yaşadığımız ərazinin yaşayış üçün yararsız olması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən, Siyonist rejimin 12-ci kanalında xəbər verib ki, tamamilə aydındır ki, İran Dimona atom elektrik istansiyasını məhv etmək gücünə malikdir və Netanyahu mütləq qələbəyə doğru irəliləməkdən danışır. İsrail mediası həmçinin İran raketinin Siyonist rejimin keçmiş nazirinin Təl-Avivdəki evinə düşdüyünü bildirib. Eyni zamanda, Siyonist mənbələr İranın bugünkü raket hücumunda həssas təhlükəsizlik mərkəzi olan Bioloji Araşdırmalar Mərkəzinin hədəf alındığını açıqlayıb. Siyonist kibləri həmçinin bildiriblər ki, hesablamalar İranla müharibənin İsrail iqtisadiyyatına 100 milyard şekelə başa gələcəyini göstərir. Bu medyalar vurguladılar ki, bu hücumun vaxtı ilə bağlı təhlükəsizlik və hərbi təxminlər bu hücumun İsraildə iqtisadi fəaliyyətlərin bərpasının elanından sonra həyata keçildiyidir. Kreml sözçüsü Amerikanın İranla bağlı səhvləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Pars Today-in Mehr Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, yaxın şərq müharibə xaosuna girir və bu, Rusiya üçün yaxşı deyil və təhlükəli məsələ hesab olunur. O əlavə edib, Amerika İrana qarşı hərəkətə keçsə, Moskva bu addımı səhv hesab edəcək, çünki bu, mövcud gərginliyin kütləvi şəkildə artmasına səbəb olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ilk hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun.
Təbriz Radiosunun çox dəyərli dinləyiciləri. Nəhcül Bəlağənin 27-ci xütbəsində gəlmişdir. Cihad cənnət qapılarından biridir ki, Allah Teala onu özəl olaraq övliyaları üçün açmışdır. Təhrim surəsində 9-cu ayədə də Allah Teala buyurur, ey Peyğəmbər, kafirlər və münafiqlərlə cihad et, peykar et, qarşılaş və onlara mərhəmət göstərmə ki, onların yeri cehennemdir ve onları çok ağır ve acı bir sonuç gözlüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Cümə günü Seyyidül Əyyam İran İslam Cumhuriyeti'nin başa başında müxtəlif şəhərlərdə, vilayətlərdə, kəndlərdə Cümə namazı qılınmışdır və xalqımız bir çox şəhərdə kəfən geyinərək küçələrə çıxmış və qəzəb cümləsini nümayiş etdirmiş və öz nəfrətlərini, qəzəblərini siyanist rejiminə və onu dəstəkləyən Amerikaya və Avropa ölkələrinə bildirmişlər və Amerikaya, İsrailə ölüm olsun deyə haraylamış şəhidlərimizin qanını əzizləmiş, hörmətlə yad etmişlər və bütün bu cinayətləri məhkum etmişlər. Əlbəttə ki, İranla eyni zamanda bir çox müsəlman ölkədə də belə olmuşdur və Pakistan kimi ölkələrdə xalqlar günlərdir küçələrə çıxır və siyasi rejiminin cinayətini məhkum edirlər. Əminim ki, siz də izləyirsiniz müxtəlif xəbərlərdə və televiziyada müxtəlif verilişlərdə ekspertlərin söhbətlərini. Ancaq bilirik ki, siyasi rejim və Amerika çalışır həqiqətləri gizli saxlasın, təhrif etsin, ancaq mütləq müsəlmanlar ayaq sayıq olmalıdırlar və bunu unutmamalıdırlar ki, indi İran və daha sonraki hədəf bir başqa İslam ölkəsi olacaqdır. Atom bombası, atom silahı hər şey bahanadır və necə ki dəfələrlə MAGATE hesabatında bildirmişdir ki, İranda hər hansı bir yayınma yoxdur. Nüvə proqramında ancaq ən son Qərosinin, Rafael Qərosinin yalan hesabatı və İranlı rəsmilərin də buna təkidlə bunu vurğulamaları ki, Qərosinin hesabatı yalandı, saxtaydı və siyanist rejiminə Amerikaya qulluq etmək istiqamətində irəli sürülmüşdür ki, 3 gün əvvəl də Qərosi televiziya müsahibəsində çaşbaş vuraraq, yəni əli dili dolaşaraq buna etiraf etdi ki, əlbəttə bizdə hər hansı bir sənəd sübut yox idi buna dair ki, İranın nüvə proqramında bir sapma, bir yayınma vardır. Bəs sən nə əsasda belə bir hesabat yayırsan və onun əsasında BMT Təhlükəsizlik Şurasında İran əleyhinə qətnamə yayılır və ondan dərhal sonra siyanist rejimi İrana hücum edir. Rafael Qərosi əlbəttə mühakimə edilməlidir.
Marhaba məhkərimiz bulla, marhaba cəyişə rəsulullah, sən o səllikil qoqsın şəhəllah, sən o səllikil qoqsın şəhəllah. Marhaba məhkərimiz bulla, marhaba cəyişə rəsulullah, سن و سلی فی القدس انشاء الله سن و سلی فی القدس انشاء الله ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر یا حیدر یا حیدر حیرت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یا یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله بوی حیدر می آید بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس اندکی سبک سحر می آید بوی لشگر مالک اشتر می آید تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدید با دم شیر در این معرکه درگیر شدید با دم شیر در این معرکه درگیر شدید حریفت منم حریفت منم راهی قدسم آماده است جوشنم حریفت منم حریفت منم من تهرانی و احمدی روشنم حریفت منم حریفت منم بشنو نره یا علی گفتنم بشنو نره یا علی گفتنم ما بر همگان خاتم این یا حیدر در مرک بی باهم این یا حیدر ما حمله من حیدری از یا حیدر ما ایل بنی فاطم این یا حیدر ما ایل بنی فاطم این یا حیدر ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای خنجر انصار الله ای ارتش سید نصر الله ای نجبا ای هشد الشعبی ای کتائب حزب الله ای فاطمیون ای زینبیون شیران ابا عبدالله ای نیروی قدس ای معنی سوره زلزال روح الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله قل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام
Qeyrətli cəmatımız, şücaətli vətəndaşlarımız, şərafətli əzizlərimiz, qardaşlarımız, bacılarımız, nəcabətli qonşularımız, qohumlarımız, əqrabalarımız, hər kəs inanır ki, mütləq birliyini, vəhdətini, ittifaqını qorumalıdır. Bu günlər hər tərəfdə İran İslam Cümhuriyyətində və əlbəttə başqa ölkələrdə və bütün medialarda deyə bilərik ki, diqqət mərkəzində olan məsələ Siyanist rejiminin İrana təcavüzüdür. Hər tərəfdə söhbət müharibədən gedir, bombardımandan gedir, raketlərdən və əlbəttə İranın gücündən gedir. Ancaq ölkə daxilində dəyərli dinləyicilərimiz, sizə bunu deməliyəm ki, hər tərəfdə söz söhbət iqtidardandır, qüdrətimizdəndir, vəhdətimizdən, ittifaqımızdan, birliyimizdəndir. Xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın səbrindən və İmam Hüseyn Əleyhissalamın səlabətindəndir. Son günlərdə şəhidlərimiz bir-bir torpağa tapşırılır, ölkənin müxtəlif bölgələrində mərasimlər keçirilir, təşyi mərasimləri olur və bütün bunlar bizim iradəmizi sarsıtmır, əksinə bizi daha da güclü qılır və düşmən bunu başa düşmədi. Düşmən bunu anlaya bilmədi, qavraya bilmədi, onlar bizim birliyimizi qırmaq istədi, təfriqə yaratmaq istədi, ancaq səhvə yol verdi. Müharibə İran xalqını daha da bir-birinə yaxınlaşdırdı və Amerikanı, İsraili rüsva etdi. Əlbəttə ki, dünya onların həqiqi simasını görməli idi və bu, əlbəttə, bunun daha da aydın olmasına özəl, gözəl bir vəsil oldu. Dəyərli dinləyicilərimiz, siyasi rejiminin İranımıza qarşı hücumundan, təcavüzündən dərhal sonra İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri televiziya çıxışlarında dedilər ki, bu rejim çox böyük bir xəta etdi, böyük bir qələt etdi, elə bir qələt etdi ki, onun özünü yazıq eləyəcək və peşman edəcəkdir. Dəvət edərdim əməkdaşlarımızın bu saat üçün hazırladıqları özəl bir sənədli proqramı dinləyəsiniz ki, ali məqamlı rəhbərimizlə ilgilidir. Allah Taala uzun ömür versin cənablarına.
Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xomeyni ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olub.
Xomeyni, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsiydi. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pencere Vilayet-i Fəqih Məktəbidir. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xameneyinin əlindədir. İmam Xomeyni buyurur, o cənabı, deməli Ayətullah Xameneyini, İran-İslam Respublikasının qüdrətli bir qüvvəsi bilirəm və sizi fiq məsələlərinə agah, ona bağlı və vilayət-i fəqih məsələsini fiq mənbələrinə əsasən etiqadı olan bir qardaşım kimi bilirəm. Dostlarım İslam dininə və onun mənbələrinə əhd edən, tanışlarımın arasında nadir və parlaq bir günəş kimisiniz. Ayətullah Xameneyi kimi xidmətkar, İslam'a vəfa edən, qəlbinin istəyi bu millətə xidmət etmək olan bir nəfər tapmaq istəsəniz, tapa bilməzsiniz. Mən onu uzun illərdir ki, tanıyıram.
Bəndə in rəbə həməyə vücud in şəhər rə qəbul dərəm. Əs salha qəl həm qoftəm. Mən dər məqabələ şəhər şəmə, با عنوان تصدیق این حرف ها عرض میکنم آذربایجان او یخسن انقلابات دا یخسن
بین امام خامنه‌ای آقا مسلمانların قباغında olan توتعلرن قباغını alıp ne kadar müslümanların aleyhine olan توتعلرن قباغını alıp Günlərim həm daxili öz məmləkətimizdə, həm xaric az kişvərdə. Görürsən, necə İmam Xumeyni ağa o zaman Qorbaçova namə yazdı. Bu namə bahis oldu ki, biz günlərim bu cür rahatçılığıyla bir-birimizlə danışaq. Müsəlmanlar bir-birinə eləyə bilsinlə, yaxından görüşsünlə, öz məmləkətlərinə geçsinlə, gəlsinlə.
Ben zindandaydım, İmam Rıhlet'e gitti. O zaman biz aylık şehadet isminde bir dergi çap ediyorduk. Ben zindanda girenden sonra kardeşler ki devam ettiler dışarıda. Bir ay zindanda kaldım o zaman. O zaman İmam Rıhlet'e gidenden sonra, bak İmam Rıhlet'e gidenden sonra kardeşler bana cezaevine, zindana haber gönderdiler. Fakat İmam Bahresi'nde hususi bir sayı çap edeceğiz. Hep bütün baştan evvel ahir imam baresinde olacak. Sen de bize bir yazı ver ki onu biz şeye koyalım. Dergiye koyalım. Tamam. Oturdum uzun bir yazı yazdım. Ne zaman? İmam-ı Rıhlet'inden bir hafta sonra. İmam-ı Rıhlet'inden ya 10 gün sonra. Ta o zaman. Yazının ismi Put Kıran İmam. Put Kıran İmam. Put Şikan. İmam-ı Put Şikan. Yazının sonuna doğru dedim ki imam artık rıflette. Meleği alaya, alay elliyine hicret etti. Ama bu ümmetin yine imamı var dedi. Ta o zaman evvel günde ben onu söyledim. Ben kendi adıma söylüyorum. Bu ümmet çünkü ümmet olan yerde imamsız olmaz. Ümmet varsa zaten ümmet demek imamı olan toplum demektir. Mana kelimesiyle imam kelimesinin aynısı da ana demektir, asıl demektir, direkt demektir. Ona mebnidir, ona merbuttur. Dolayısıyla ben dedim ki İmam Rıhlet'e gitti, iş bitmedi. Çünkü bu ümmetin artık yeni bir imamı vardır. O da Kubregan Meclisi tarafından seçilen Ayetullah Khamenei'dir. O zaman ben söyledim. Ve biz aynı İmam Hümeyni gibi ona bağlılığımızı bildiriyoruz ve onun yolundan devam edeceğiz. Niçin? Ben yani bunu neden, niçin kabul ettim? Gözüm kapalı olduğu için mi? Çok ehsasi davrandığım için mi? Çok hamasi mi? Hayır. Mantık olarak biz İmam Hümeyni zamanında imamın adını Ruhullah Musevi, Hazreti Ruhullah demedik. Biz imam zamanında Hazreti Hümeyni demedik. Cenab-ı Ağa-i Hümeyni demedik. Biz İmam Hümeyni zamanında imam-ı ümmet dedik. Eğer ümmet varsa imam olacak. Diyelim ki hangi şartlar, hangi şerait, hangi vasıflar, hangi liyakat, hangi ehliyet, tamam mı? O yetişmeli ki o kişiye biz imam diyelim. Biz İmam Hümeyni'de bunu gördük. İmam Hamene'yi de bunu gördük. Ve onun için imamın rıhletinden sonra ben zindandan bir yazı yazdım. O yazıda hem Hazreti İmam'ın şahsiyetini anlattım. Hem de onun yerine gelen İmam Hamene'yi yani Kubregan'ın seçimiyle ve o zamandır bu zamanda ona imam diyorum.
Sanma tek rehbersem memleketi İran'ı hem de sen serversen İzzet ile dünyanı şöhretin Hamene'yi İsmin ise seyyedelim Sence gör kuşas ise Fatime-i Zahra'nı
BMT'nin ex başkatibi Kufi Anan Tehran seferinde demiştir. İran'ın görkemli ve büyük rehberiyle görüşerken başa düştüm ki indiye kadar onun kimi bir şahs görmemişim. Halbuki ben dünyanın çoklu görkemli ve tanınmış simalarıyla görüşmüşüm. Lakin kimse beni İran rehberi kadar tesirlendirmemiştir. Ben Cenab-ı Hamene ile görüştükte o hazretin büyük menevi şahsiyetinden ele tesirlendim ki artık indiye kadar gördüğüm dünyanın görkemli şahsiyetler ve simalarını tam unuttum ve Cenab-ı Hamene'nin menevi şahsiyetine bağlı oldum. Bilirsiniz ki ben dünyada birçok menevi simalar ve şahsiyetlerle görüşmüşüm ancak kimse beni bu kadar tesirlendirebilmemiştir. Kufi Anan habele deyir, Cenab-ı Hamene'yi hem yüksek menevi şahsiyetiyle seçilir, hem de bacarıklı siyasetçi kimi çıkış edir. İndi onu gördükte bütün siyasi ve menevi şahsiyetleri unutmuşam.
60 ildi tamam bu şahs siyasettedir. Yani büyük bir mütexessisdir siyasette. Neçə doğran görübdür, Sovet dövrünün, yəni o zamanın hakimiyyətini görübdür, Amerika qudrətini görübdür, Avropanın bu regiondə olan hakimiyyətlərin, şah rejiminin, başqalarını görübdür, Ərəb dünyasını, bunları çox yaxşı təhlil eləyir, bunların tarixini öz gözü ilə görübdür, yəni bu hadisələri, bu olayları bu 60 ildə görübdür. Nəinki, məsələn, bizim çoxumuz kiminki kitabdan oxuyuruq ya eşidirik bəzilə, bu özü bunları, Ayətullah Xamenei'nin özü bunları görüb, ləms edib, təcrübə edib, yaşayıb bunları.
Ayətullahın üzma Seyyid Əli Xamenei cənablarının bir sözlə kimliyini çatdırmaq olar. O hal-hazırda bütün İslam dünyası üçün, bütün müsəlmanlar üçün böyük bir Allahın yeryüzündə neymətidir. Və Allahdan istəyirik bu böyük neymətin qədrini bilməyi və şükrünü etməyini Allah bizə nəsib etsin. Ayətullah Lüzma Seyyid Əli Xamenei cənabları İslam hövzələrinin böyük bir yetirməsidir. Bir fəqih olaraq, bir düşüncə sahibi olaraq, böyük mütəfəkkür olaraq, öz fəlsəfi baxışlarıyla və yalnızca nəzəri bəhslərdə deyil, praktik həyatla bağlı da İslam dünya görüşünün əməli təcrübədə, tətbiqində ən ali icdihadları ortaya qoymuş bir şəxsdir. Mərhum İmam Xomeyni rəhmətliyin deyə bilərik ən gözəl yetirmələrindəndir. Əllamə Təbatəbayi irsinin, Şəhid Mütəhəri irsinin ən gözəl davamçılarındandır. Seyyid Cəmaləddin Əsədəbadi Ələfqaninin və o baxışda olan ümmətçilik və İslami məsuliyyət mövzularında olan bir İslami ənənənin günümüzdə ən gözəl daşıyıcılarından və ən gözəl ümməti bu istiqamətində yönəldəndir.
Ayetullah Seyyid Ali Sistani deyir, herkes Seyyid Ali Xameneyinin vilayetine tabi olsun. Mən rəhmətlik İmam Xomeyni həyatdayken her gece onun için dua edirdim. İndi isə her gece Seyyid Ali Xameneyye dua edirəm. O büyük alim ve şəxsiyyətdir. Ayetullah Vahid Xorasanı deyir, her hansı yolla bacarsanız bu seyyidə İmam Xameneyye kömək edin. O tənhadır. Siz de ona kömək etməsəniz, bəs kim kömək edəcək? Xameneydən yaxşı bu inqilabı kim idarə edə bilər? Rusya Prezidenti Vladimir Putin Həzrət Ayetullah-ı Uzma Xameney haqqında deyir, mən İsa Peyğəmbəri görməmişəm, lakin İncildə onun vəsflərini, səciyyələrini eşidib oxumuşam. Məncə, İran rəhbəri İsa Peyğəmbəri təmsil edir. Mən Məsihi İran rəhbərliyində gördüm.
Çəkdiyi səbrimini mucizələri fəth etdi. Gözlərim xəlqə həlakətdə nəcat imkanı. Cümlə aləm gözünü iran edikib nüsrət üçün. Hamı sizdən diləyir dərdlərinin dərmanı.
Ayetullah Xameney, əgər siyasətdə təxəssüsü olmasaydı, düz təhlil olmasaydı, qətən ki, bir neçə yerdə məqlub olardı. Amma görürük ki, çox qudrətlə, çox güclü, çox böyük, qudrətli düşmənlərə qarşı bu inqilabı, bu nizamı, bu məmləkəti rəhbərli edir, gözəl təhlillər verir. Siz baxırsınız ki, Ayetullah Xameneyinin bir çıxışı, məsələn, Tehranda danışır bir gün, hər hansı gün ki danışır, həmin gün bütün dünyada o müadilələri, tamam o qovlu qərarları, siz siyasi qovlu qərarlardılar, müadilələrdir, hamısını demək olar ki, vurur bir-birinə. Yəni, o qədər təsir edir, o qədər təsir edicidir ki, Amerikanın nə mənə ki, hesab elib qurubdur, hamısı tökülür, dağılır. Belə də heç fəqət inqilabı ola. Əgər bir adam çox inqilabı ola, gərək siyasəti də ola, siyasətçi olması ki, inqilabılığın bir tərəfə çatdıra bilməz.
Bu 30 sənədə İmam Xameneyi rəhbəriyyətində kusur edən, rəhbəriyyətinə qaflətə düşən, rəhbəriyyətində ümmətin başına musibət getirən, rəhbəriyyətində nizamın başına alnına ləkə getirən hangi əməli olmuşdur? Hangi icraatı olmuşdur? Hangi hükmü olmuşdur? Hangi karar olmuşdur? Yəni 30 sənə az bir şey deyil. Bak 30 sənə. Peyğəmbərdən sonra xilafət 33 sənə olmuş. 4 tənə xəlifə, toplamda 33 sənə xəlifə olmuşlar. Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli. Amma İmam Xameney öz həyatında, imamın rixlətindən sonra 30 sənə vəli əmirdir. 30 sənə içərisində kimsə deyəməz ki, İmam Xameneyinin şu ümmətlə ilgili məsələlərində, nizamla ilgili məsələlərdə, inqilabla ilgili məsələlərində, cənglə ilgili məsələlərdə, müqavimətlə ilgili məsələlərdə, iqtisad və ictimaiyyətlə ilgili məsələlərində, kültür və eğitim məsələlərində, nizami məsələlərdə, askeri məsələlərdə, idari məsələlərdə, ilmi, ahlaki, irfani məsələlərdə şu kusur olmuş. 30 sənə sənəsində. Hiç kimse söyleyemez. İlim üzerinden bakacaksak, ilim üzerine, haset ve husumet üzerinden değil. Hiç kimse diyemez ki 30 sene zaman zarfında İmam Xameneyi'nin Hanefi açısından da söylüyorum ama Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli ve Zeydi. Zaten Caferi, İsnaişir'e uzun. Bu mezhepler cihetinden hiçbirisi bir gün eğer bilsem ki desem ki İmam Xameneyi 30 senede 5000 tane icraî karar almış, tatbik etmiş, emir vermiş. Kritik meselelerde, ümmetin meselelerinde, ilmi meselede, irfani, siyasi, ferhengi, kültürel, adli, idari, nizami, askeri, cenk meselelerinde, mukavemet meselelerinde. Tamam mı? Bu meselelerde 5000 tane diyelim ki kararı olmuş. Birisi gelsin desin ki bu 5000 taneden 5 tanesi yanlış olmuş. Birisi söylesin.
Liban Hizbullah Hərəkatının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi haqqında deyir, biz yüksək duha və müdrik bir şəxsiyyət ilə rastlaşırıq ki, çoxları onun haqqında bir zat bilmir və çox az adam onu tanımağa qadirdir. Bu böyük rəhbər necə də ümmət arasında və hətta İranda belə məzlumdur. Hətta onun şəxsiyyətinin ən aydın sahəsi deməli, rəhbərlik, idarə etmə və siyasi şəxsiyyəti necə də məzlum qalıb. Maraqlıdır, onu düşmənlər mühasirəyə alıb, dostlar isə onun haqqını lazımincə ödəmirlər.
İmam Xameneyi İslam tarihində ümmət liderləri içərisində, adı nə olursa olsun, Şianın gözü ilə, Sünninin gözü ilə, İmam Xumeyninin tələbəsidir. Bak, İmam Xumeyninin tələbəsidir. İmam Xumeyninin hasılasıdır. İmam Xumeyni bahçesinin meyvesidir. Bakınız, İmam Xumeyni məktəbində bir öğrencidir. İmam Xumeyninin mihrabından ve kürsüsünden bir meyvedir. Ama imamın hattını ve vilayetini daha yukarı kaldıran bir liderdir.
Günlerim ağanın biz nakşin görürük. Bir kelime söz danışanda biz bilirük bu ne kadar bu söz amikdi, ne kadar mühimmidir. Biz günlərim dər müqabili bu toteyi ki Amerika rejimi sehyonisti bizim əleyhimizə bərnamərizlik eləyib ki bizi iqtisad tariqi ilə fişara qoya ta biz eləyə bilək zərbə görək amma görürsən ki bizə nə vaxtdır 5-10 ildir 10 ildən mütəcavizdir bizi tövsiyə eləyib
İran İslam İnqilabının rəhbəri ki İmam Xumeyni'dən sonra inqilabın rəhbəri oldu, rəhbəri seçildi və indi 30 ildir də ki bu rəhbərlikdə vardı və bu nizami və bu məmləkəti rəhbərlik edir. Bəlkə dünyada böyük İslami hərəkətləri də rəhbərlik edir, fikri hərəkətləri də rəhbərlik edir.
Ayətullah Məkarım Şirazi deyir.